Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v našem današnjem druženju. Tudi danes se ustavljamo ob dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Mnogi pravite, kaj pravzaprav je vse potrebno, da bi se začel udejstvovati na tem področju. Ampak, poglejte, živimo v času, ko je vedno bolj iskana hrana, za katero vemo, kje je bila pridelana in tudi kje je bila oziroma kdo jo je predelal. In prav tukaj, tako pravijo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, je videti velike možnosti razvoja naših slovenskih kmetij. Kmetije bi lahko svojim pridelkom in z urejenimi živalmi dale dodatno vrednost izdelkom, če bi jih seveda predelali in nato tudi prodali na domačem trgu, končnemu potrošniku, lahko tudi dali v javne zavode in prodali v gostinske obrate. Tako bi na nek način izboljšali dohodkovni položaj na kmetiji in mladi kmetje bi si s tem lahko ustvarili nova delovna mesta na svojih kmetijah, če tudi te niso velike. Več z tega področja pa nam bo v današnji oddaji povedala gospa Slavica Strelec, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Gospa Slavica, lepo pozdravljeni.
Lep dober dan tudi vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišča.
Pa se morda ustaviva prav ob tistih najbolj aktualnih vprašanjih. Največkrat ljudje sprašujejo, da na kmetiji lahko upravljamo tako imenovane dopolnilne dejavnosti, moramo upoštevati trenutno veljavno zakonodajo. Kako je s tem, kako je razvejana ta zakonodaja?
Res je, te zakonodaje je kar nekaj. Nažalost, okrog dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ampak kljub temu mislim, da če tudi upoštevamo vso to zakonodajo, lahko uspešno upravljamo dopolnilno dejavnost na kmetiji in seveda s tem tudi nekaj zaslužimo, kot ste že omenili. To nam kažejo tudi primeri dobrih praks po celotni Sloveniji, zdaj poznamo kar precej zelo uspešnih turističnih kmetij ali predelav in podobnih dopolnilnih dejavnostih. V zadnjih letih se je zanimanje za dopolnilne dejavnosti v naše veselje na kmetijah kar povečuje. Zato bi vas v današnjem prispevku mogoče rada spomnila samo na to, kaj sploh se na kmetiji lahko upravlja kot dopolnilna dejavnost, ker včasih mogoče nam ni čisto jasno. Tako osnovno dopolnilno dejavnost predpisuje zakon o kmetijstvu, ki med drugim pravi, da dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki omogoča nosilcu, to je fizične osebe, boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči na kmetiji, ter s tem pridobivanje dodatnega dohodka in ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijah. Posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti pa seveda predpisuje uredba o dopolnilnih dejavnostih.
Gospa Slavica Strelec, kako je s tistimi osnovnimi pogoji, ki jim moramo zadostiti, če hočemo nekako zapluti na to področje?
Ja, mogoče preden sploh povemo, kaj so dopolnilne dejavnosti, lahko povemo, da pač tisti, ki se želijo ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo, seveda morajo imeti najprej kmetijo. In to pri nas ne zelo veliko kmetijo, dovolj je že en hektar primerljivih kmetijskih površin. To je lahko en hektar njive ali 0,25 hektarja vinograda ali intenzivnega sadovnjaka ali 2 hektara travnika. To tisti pač vedo, kaj so kmetijske primerljive površine, ki se s tem ukvarjajo. Ali pa lahko imajo tisti, ki so čebelari in bi se ukvarjali z kakimi zadevami okrog čebelarstva, 10 čebeljih družin, ali pa tisti, ki bi radi, kar se tiče nekih gozdarskih dopolnilnih dejavnosti, pa seveda morajo imeti še nekaj gozda v svoji lasti, to je 6 hektarov, predpisuje uredba. Nosilec dopolnilne dejavnosti, ki se ukvarja z predelavo živil ali z turizmom, pa mora biti vpisan v register živilskih obratov na upravi za varno hrano, tako da so potem tudi tam lahko te dejavnosti nadzirane in kontrolirane. Tisti nosilci, ki se ukvarjajo z predelavo kmetijskih pridelkov, prodajo pridelkov ali s turizmom na kmetiji, pa morajo vsako leto oddati tudi tako imenovano subvencijsko oziroma zbirno vlogo, da se potem lahko vidi, kaj vse pridelujejo na svojih kmetijah. Na kmetijah pa se lahko opravlja tudi več vrst dopolnilnih dejavnosti, tako da potem lahko en nosilec ima tudi več vrst dopolnilnih dejavnosti. Novost v zadnjem popravku uredbe pa tudi ta, da se lahko dopolnilna dejavnost na kmetiji opravlja sezonsko. To pomeni, da lahko imamo priglašeno dejavnost tudi 6 mesecev, potem za nekaj časa zapremo in potem naslednje leto, ko imamo spet kaj za predelati, ponovno odpremo dopolnilno dejavnost na kmetiji.
Gospa Slavica, nekateri opozarjajo, da če na istem naslovu nekdo opravlja obrtniško neko dejavnost, to isto dejavnost na istem naslovu se ne sme opravljati kot dopolnilno dejavnost. Je temu res tako?
Temu je res tako. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko član kmetije, ki pridobi dovoljenje upravne enote, ampak če se na istem naslovu kdo upravlja z enako dopolnilno dejavnostjo, ko ima registriran SP ali ne vem, DOO, se potem na tej kmetiji ne more enaka dejavnost upravljati tudi kot dopolnilna dejavnost.
Torej, če vas prav razumem, na kmetiji dopolnilno dejavnost lahko upravlja tako lastnik kmetije, kot tudi drugi člani kmetije. Morda še o tem kakšno besedo?
Ja, dopolnilno dejavnost lahko upravlja nosilec oziroma lastnik kmetije, to pomeni tisti, ki je vpisan kot nosilec v register kmetijskih gospodarstev, če pa upravlja dopolnilno dejavnost član kmetijskega gospodarstva, mu pa mora nosilec podpisati izjavo oziroma dati dovoljenje, da dovoli, da se na tej kmetiji upravlja tudi dopolnilna dejavnost.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Gospa Slavica Strelec, morda kakšno besedo o različnih skupinah dopolnilnih dejavnostih, ki obstajajo. Zdaj v zadnjem času smo slišali, so se pridružile tudi socialne storitve na kmetiji, pa vendarle, če jih naštejete.
Ja, res je. Teh različnih skupin dopolnilnih dejavnosti je lahko 10. Seveda vsaka ima še širok spekter tistih podskupin, ki se znotraj tega lahko upravljajo, ampak naj naštejam teh 10. Vse spadajo predelava primarnih kmetijskih pridelkov. Tukaj mislimo na vse predelave pridelkov živalskega izvora in rastlinskega izvora, tako da vse predelave, karkoli se pač ljudje spomnijo, spadajo v to predelavo primarnih kmetijskih pridelkov. Potem je tudi ena od dejavnosti lahko predelava gozdnih lesnih sortimentov, potem naslednja skupina je prodaja kmetijskih pridelkov iz lastne in iz drugih kmetij. To pomeni, da lahko tudi prodajamo izdelke in pridelke iz drugih kmetij kot dopolnilno dejavnost. Potem je vzreja in predelava vodnih organizmov, predvsem za tiste konce, kjer imamo kar, ne vem, jezera, potoke in kaj takega, tudi morje, da se lahko s tem ukvarjamo. Turizem na kmetiji je ena od najbolj prepoznavnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Tukaj ločimo med turistično dejavnostjo kot gostinsko dejavnostjo in negostinsko dejavnost. Potem naslednje dejavnosti so za mene zelo zanimiva skupina. To so dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki. Menim, da imamo na naših kmetijah še veliko znanj, kako se nekatere stvari lahko izdelajo, ampak žal te stvari tonejo v pozabo in mislim, da je zdaj še tisti zadnji čas, da bi ohranili določene zadeve, ki še znamo izdelati, ali pa bi nekatere sedaj obudili in pač te izdelke ponudili kot, ne vem, kot spominek ali kot kako drugo zadevo na našem trgu. Potem se lahko ukvarjamo tudi s predelavo rastlinskih odpadkov, te proizvodnjo in prodajo energije iz obnovljivih virov. Naslednja dopolnilna dejavnost so storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela. Teh vrst dopolnilnih dejavnosti je v Sloveniji trenutno registriranih največ, ker sem spadajo tudi vse tista pluženja po vse storitve za to različno mehanizacijo. Potem je tudi zanimiva skupina svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah. Ter seveda kot 10. socialno varstvo, to je kot nova dopolnilna dejavnost, gre za razmišljanje oziroma za dejavnost, da bi lahko na kmetijah nudili starostnikom dnevno bivanje na kmetijah, ali bi se pa določene kmetije lahko odločile za to, da bi pač pri njih živeli ljudje, tudi celodnevno bivanje bi jim nudili in bi potem pač ti ljudje iz podeželja lahko bivali tudi naprej na kmetijah in mogoče tudi kaj pomagali še pri delih na kmetijah, da ne bi bilo ta njihova starost oziroma prehod v neko varovanje okolje tako stresno.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospa Slavica Strelec, torej omenili ste teh 10 osnovnih skupin dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Rekli ste, veliko je še podskupin. Posamezne dopolnilne dejavnosti potegnejo za seboj tudi različne pogoje za opravljanje, pa sanitarno-tehnične zahteve. Verjetno se je dobro ob razmišljanjih obrniti na svetovalce, ki pokrivate to področje na posameznih kmetijsko-gozdarskih zavodih.
Res je, jaz vabim vse, ki jih te zadeve bolj podrobno zanimajo, da nas pokličejo ali obiščejo na vse, na naš kmetijsko-gozdarskih zavodih. Bomo z veseljem povedali vse podrobnosti in seveda s tem tudi pomagali, da se lažje odločimo za določene dejavnosti, ker zakonodaja je res tako široka, za vsako posamezno dopolnilno dejavnost veljajo neki drugi sanitarno-tehnični pogoji, druge posebnosti, ki jih moramo pri vsem tem upoštevati. Tudi pri določenih dopolnilnih dejavnostih je obvezna izobrazba, da jih lahko upravljamo, ampak se sedaj imamo premalo časa, da bi vse to lahko povedali v tej oddaji.
Gospa Slavica Strelec, pa vendarle še dve vprašanji, ki sta lahko tisti temeljni vprašanje razmisleka. Kako je z dovoljenimi obsegi? Tukaj nekako trčimo na finančno plat oziroma na davčno upravo in tako naprej.
Dovoljeni obsegi so pač nekako omejeni pri dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. Eni obsegi so fizični obseg, tako je pri predelavah živil živalskega in rastlinskega izvora, mora kmetija zagotavljati minimalno 50% lastnih surovin, ki jih predelajo. Potem tudi pri turističnih kmetijah je predpisano, koliko mora kmetija imeti procenta lastnih surovin, da potem lahko pač upravlja dejavnost kot dopolnilno dejavnost. Tako je pač za vsako dopolnilno dejavnost nekako posebej predpisano. Potem pa je še en obseg, to pa je višina letnega dohodka, ki ga na kmetiji pridobimo z dopolnilno dejavnostjo. Tu gre sicer za kar velike številke in moramo biti zelo pridni, da to presegamo. To pomeni, da letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji ne sme presegati 3 povprečnih letnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu. To je na ravninskem območju, bi rekla, na kmetijah, ki pa ležijo na območju z omejenimi možnosti za kmetovanje, pa dohodek ne sme presegati 5 povprečnih letnih plač. Mogoče omenim samo to, da dohodek je razlika med prihodki in davčno priznanimi odhodki, tako da to moramo biti res pridni, da to višino dohodka pač dosegamo. Jaz želim vsem, da bi to čim prej dosegli in da bi seveda to pomeni, da bi zelo dobro prodajali svoje proizvode.
Ja, mnogi bodo zadovoljni, če jim bo v par letih pravzaprav uspelo splezati na zeleno vejo in upamo, da bo tako. Čisto za konec, gospa Slavica Strelec, še kakšno besedo o posebnih zahtevah oziroma čisto na kratko, kako poteka sam postopek, ko se odločiš, da bi nekaj imel, se posvetuješ svetovalcem na tem področju, potem pa greš na upravno enoto. Kako je s tem?
Ja, res, ko prideš k svetovalcu, ti svetovalec razloži vse te zakomplicirane zadeve, ki pa v končni fazi niso tako zakomplicirane, da ne bi koga prestrašila. Ko se odločimo, pa imamo seveda tudi že urejene prostore za ta namen, kaj se bomo pačli oziroma imamo izpolnjene druge pogoje, ki jih ta dopolnilna dejavnost zahteva. Potem se odpravimo na upravno enoto, kjer mora nosilec oddati vlogo za pridobitev dovoljenja za upravljanje dopolnilne dejavnosti. na upravni enoti ga na to vpišejo v register kmetijskih gospodarstev kot dopolnilno dejavnost seveda in obenem obvesti upravna enota tudi AJPES in finančno upravo, da pač je ta in ta kmetija priglasila dopolnilno dejavnost. Seveda sedaj moramo tu še se potem tudi sami oglasiti na finančni upravi, da se tam priglasimo na kakšen način bomo državi pač da plačali še davke. Tu imamo pač dve možnosti, da se obdavčitev na osnovi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. To pomeni, da bomo vodili knjigovodstvo. Potem pa še tista, kar je zakomplicirana zadeva, da mora nosilec dopolnilne dejavnosti za poslovanje z gotovino izdajati davčno potrjene račune ali pa pisati račune v vezano knjigo računov in na to seveda te račune naknadno davčno potrjevati.
Gospa Slavi...
Pač tu še malo zakompliciranih zadev.
Ja, gospa ja, Slavica Strelec, gospa Slavica Strelec, čisto za konec, to, da imaš dopolnilno dejavnost na kmetiji registrirano, je tudi pogoj pravzaprav za sodelovanje na razstavi dobrote slovenskih kmetij, vsaj v nekaterih razredih izdelkov, ki se tam predstavljajo, ampak sodelovanje na razstavi in prejeta ocenje in prejeta odličja so lahko odlična odskočna deska za to, da nam uspe. Kako to vidite?
Res je, ampak naj vas popravim, da ni pogoj, da imamo priglašeno dopolnilno dejavnost na kmetiji, da lahko sodelujemo na dobrota slovenskih kmetij. Na dobrota slovenskih kmetij lahko sodelujejo vsi, ki želijo dati svoj izdelek v ocenjevanje, aha, da potem komisija da povratno informacijo, kakšne kakovosti so ti izdelki. In na tak način je veliko kmetij že potem tudi, ko so videli, da so njihovi izdelki res kvalitetni, naknadno priglasilo dopolnilno dejavnost na kmetiji.
Torej jim je mogoče, bilo sodelovanje ja, na sami razstavi nekako tisti odločitveni korak, da so potem zapluli v te vode.
Tako, spodbuda, da so potem se sploh odločili in so potem začeli izdelovati te izdelke, peči, predelovati in tako naprej, da so potem lahko se priglasili dopolnilno dejavnost in sedaj uspešno tržijo. Veliko tistih, ki pa že tržijo, pa seveda vsako leto tudi svoje izdelke ponovno pošle v ocenjevanje, da zopet dobijo pač potrditev tega, da so njihovi izdelki res kakovostni. In zato bi mogoče že sedaj omenila, da bo naslednje leto zopet ocenjevanje v mesecu februarju bomo zbirali prijave, tako da se lahko tisti, ki bi želeli sodelovati, takrat prijavite. Potem bomo seveda izvedli ocenjevanja in na to bo zopet med 15. in 17. majem naslednje leto potekala na Ptuju razstava dobrote slovenskih kmetij. Mi bi želeli, da bi blagovna znamka dobrote slovenskih kmetij postala v bodoče še bolj prepoznavna blagovna znamka, ki bi potrošnikom res zagotavljala kakovostne izdelke, ki so izdelani iz surovin znanega porekla, kar pa je za potrošnika sedaj vedno bolj pomembno.
Ja, gospa Slavica Strelec, hvala lepa za vse te podatke, za vsa ta napotila, bi lahko rekli, ta jesensko-zimski čas je kar lahko čas za razmislek na tem področju in potem tudi korake. Vse dobro, lepo nedeljo vam želim.
Tudi vam hvala lepa in vsem želim, da se dobro odločijo, če pa vas še kaj zanima, pa nas pokličite in bomo z veseljem vam pomagali razvozlati uganke.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Vabilo gospe Slavice Strelec, ki je svetovalka specialistka na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, zagotovo velja tudi za sirarje. No in da zanimanje za dopolnilne dejavnosti na kmetiji zares raste, so dokaz prav številni posamezniki, ki so se predstavili na letošnjem festivalu sirov 1. oktobra na Brdu pri Kranju. O tem imamo za vas danes ponovno pripravljenih nekaj utrinkov.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Prisluhnimo predstavitvi kmetije Pargabršk.
Jaz sem Sonja, prihajam iz kmetije Pargabršk. Nad kmetiji delamo štirje, in sicer starša in pa mi dva z bratom.
To je kravje mleko, kravji sir. Koliko imate krav?
Doma imamo 18 krav molznic, vse skupaj živine imamo mal več kot 25, pač odvisno od časa. Drugače pa ja, vse mleko pa to, mislim, vse pridelamo sami doma, vse mleko proizvedemo sami.
Koliko časa se pa že ukvarjate s sirarstvom?
Naše kmetije se s tem ukvarja 10 let, od leta 2008 naprej.
Tudi vidva vidita v tem neko prihodnost vaše kmetije, vama je to všeč, spodbujata starše oziroma...
Ja, podpirava starše, da sta prepeljala že do tega, pač do tega, kar smo zdale, pa tudi sama zdaj hočemo malo nadgraditi vse skupaj, pa lahko se razvijamo še naprej.
Kje pa prodajate vaše sire?
Večinoma prodamo na tržnici v Kamniku, prodajemo pa tudi prek projekta Nakupujmo skupaj v Ljubljani, potem pa kakšne take butične prodajalne sirov.
In verjetno ni težav, da ne bi mogli prodati tistega, kar naredite?
Ja, večinoma se kar proda sproti. No.
Naj tudi tako ostane, hvala za pogovor in uspešno še naprej. Za nekatere kmetije so dopolnilne dejavnosti vir zaslužka že mnogo let. Prisluhnimo naslednji zgodbi. Naš sogovornik je David Ostan.
Ja, radimo 400 ovc bovške pasme.
Koliko časa pa se že ukvarjate s sirarstvom?
Sirarstvom se ukvarjamo že 40 let približno.
Se pravi, je tradicija pri družini?
Tradicija je pri družini, profesionalno delamo to pa 20 let.
Koliko vrst ovčega sira pa naredite? Imate različne sire ali samo enega?
Imamo samo enega, to je bovški ovči sir, sir z geografskim poreklom. Tržimo samo ta sir, ker pač nimamo možnosti delati kaj drugega. Ovče mleko je v bistvu najboljš za sire.
No, verjetno tudi nimate težav s prodajo?
S prodajo ni težav, proizvodnja je sezonska, traja 7 mesecev, tako da je v celom letu potem pa tisto proizvodnjo prodamo.
Kako pa si razdelite delo pri hiši, koliko vas je, ki delate na kmetiji?
Ja, na kmetiji nas je kar precej, v sirarni dela ena delovka, jaz sem v štali pa molzem. Pri kmečkih delih, ko je košnja, ko so večja kmečke upravila, mi pa pomagajo še nekateri delovci, ki so pač nestrojniki na strojih.
Kje pa prodajate vaš bovški sir?
Bovški sir prodajam doma, pa preko zadrug Tolmin in preko mlekarne Planika Kobarid, ki ga potem dostavlja večjim kupcem, Merkatorju pa ostalim.
Kaj pa menite o dogodku, kot je današnji festival sirov? Ste letos prvič ali ste bili že lansko leto?
Ja, sem bil že lansko leto, sem tudi prvih smo bili ustanavljali to društvo in mislim, da je to zelo uspela pobuda vodstva teh malih kmečkih sirarjev in da se bo to nadaljevalo vsako leto. Promocija tudi za nas sirarje, ker vidimo, da je sira zmerile več, v Evropi je polno sira, tudi v Sloveniji je polno malih sirarjev, tako da se bo treba kar boriti za prodajo.
No, tudi sama se strinjam, da je današnji dogodek uspel. Vse dobro v prihodnje tudi in uspešno pri vašem delu.
Hvala tudi vam in vašemu radiju.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Že dolgo tradicijo izdelovanja sirov ima tudi sirarstvo Orešnik. Prisluhnite sogovornici Ireni Orešnik.
Ja, naši začetki segajo v leto 91, ko smo kupili prvo kozo. No, prav zares smo začeli delati sir v registrirane dejavnosti leto 98.
Kaj je bolj pomembno na samem začetku? Da ima človek veselje nekaj delati ali da ima veliko znanja?
Torej, brez veselja ne gre, znanje pa če ima človek veselje, si pa pridobi.
Kakšni so siri, ki so danes tukaj predstavljeni? Ja. Kateri?
Danes predstavljamo tri sire. Prvi je naša klasika Krištof, tega delamo že od vsega začetka in ga tudi danes največ prodamo. Drugi je nov sir, ki smo ga pravzaprav lani razvili, oziroma hčerka Patricija in se tudi imenuje Patricija in je sir iz mešanice ovčjega in kozjega mleka z modro plesnjo. Tretji pa je novost letošnjega leta, je pa sir iz kislega mleka z materino dušico. Pri nas so taka plitka tla, zdaj je hitro suša, imamo veliko materine dušice, kar pomeni, da tudi samo mleko naših koz ima veliko krat okus po materine dušice, ker je tega zelo veliko v senu.
To pomeni, da je tudi na področju sirarstva pomembna ustvarjalna žilica.
Zelo pomembna. To je tisto, kar nam tudi daje na koncu zadoščenje. Če naredimo nekaj posebnega in so, bom rekla, potrošniki zadovoljni z našimi siri, smo mi tudi zadovoljni.
Imamo Slovenci kulturo uživanja sir?
Jaz mislim, da se ta kultura vedno bolj razvija. Seveda so v tradicionalnih sirarskih krajih so vedno uživali veliko sira, ostali pa nismo imeli toliko. Vendar zadnja leta se to zelo popravlja.
Glede na to, da so okusi različni, verjetno tudi pri različni hrani zaužijemo kakšen sir.
Jaz zelo nerado govorim o kakšnih pravilih. Jaz še vedno mislim, da človek ne uživa tisto, kar ima rad in kadar mu paše. Je pa res, da se siri lahko uživajo kot v predjedih, lahko v bistvu kot prigrizek, lahko pa tudi na mesto sladice, kot to počnejo Francozi.
Hvala lepa. Veliko užitka tudi vam še v prihodnosti pri delu in ustvarjanju novih sirov. Hvala za pogovor, nasvidenje.
Hvala, nasvidenje.
Sir izdeluje tudi mladi prevzemnik kmetije Jakob Dolinar.
Prihajamo iz Stare Oselice, to je čisto na koncu Poljanske doline.
In sir, ki ga predstavljate, je ovči, kravji, kozi?
Je kravji sir, doma imamo 30 krav molznic in del mleka pol predelamo doma na kmetiji.
Koliko časa se že ukvarjate s tem oziroma na kakšen način ste se tega lotili, je bila to pri hiši tradicija ali je bila kakšna posebna želja mlade generacije?
V bistvu je začela moja mami, 10 let nazaj. Smo začeli pač najprej za doma malo delati, potem nam je pa kar dober ratal, pa smo pa začeli malo povečvati te količine, lepo na počasi, tudi da smo zdaj prišli do enega obsega, kot zdaj predelujemo.
No, potem bom pa zdaj kar vprašala mami, kako je ona začela in kako je prišlo na misel, da bi delala sir doma?
Ker pač na možu se tok mleka, bi se počutila zelo, zelo neprijetno, če ne bi iz tega mleka tudi nekaj znala narediti. In pa se je lihto združenje kmečkih sirarjev se je takrat pojavilo, razne tečaje in sem se udeležila teh tečajev, smo se fajn imeli, veliko naučili, papa sprav doma nadgrajevala znanje in naredili že mehno sirarno in povečvali.
Kako pa je bilo na začetku, ko še niste imeli sirarne?
V loncu, v kuhinji v loncu.
Koliko časa je to tako potekalo?
En let sigurno, ja.
Pa ste imeli še koga, ki vam je pomagal, da je mešal to mleko ali ste to delali sami? Ker mislim, da je treba kar veliko energije, tudi moči v rokah.
Ne, se lanc ni bil tukaj velik, tu je 15 litrov, tako da sem po en sirja, vendar ja, sem sama delala, sama.
Pa je bil to že takoj na začetku zorjeni sir ali ste morda začeli z mladimi siri?
Ja, že takoj na začetku zorjeni sir, ker mi smo bolj v hribih, a ne, in tak zorjeni sir lahko tudi počaka, da to ni svež izdelka, ne, to je zelo pomembno, se mi zdel, da je en tak izdelka se lahko kupi tudi čez mesec, ne, zato se je ta prva stvar bila želja sir narediti, staran sir.
In kako ste navdušili sina?
Ja, sin je pa že sploh od malega je mu interes do kmetovanja in tudi pa po šoli, tale biotehnični center Naklo in tam tudi se teh stvari učija, tako da je tu zelo me spremljal in tudi pomagal, tako da sva dobra sodelavca bi lahko rekla, ja.
To pomeni, da je bila mama tudi dobra učiteljica in očitno vama komunikacija gre dobro, kajti mislim, da je pri vsaki stvari to ena od najbolj pomembnih stvari, ta odnos, zaupanje, pogovor in potem prenašanje vsega tega znanja in da ne obupamo, ker verjetno ni vedno enostavno.
Ja, res je, ja. Komunikacija pa dobri odnosi so res pomembni. Tako na kmetiji, v sirarni pa sploh, ker se vse toliko bolj pozna, pol če je nekaj narobe.
Ampak kakšen dopust si lahko privoščite?
Ja, si pa naredimo tako. Se moramo zmeniti, pač vseh krat ne moramo, ampak se pa lahko uskladimo, pa vsak gre malo po svoje.
No, zdaj bi pa še predstavili te dobrote, ker so siri kar različni.
Ja, danes predstavljamo tukaj poltrdi sir, oselčan. To je naš ta glavni izdelek. Zraven pa delamo tudi poltrdi sir z dodatki, z vrtnimi mešancami, to je pa malo tak za popestritev ponudbe.
Koliko imate kupcev, kako prodajate? Doma, na domu ali kam vozite?
Prodajamo samo doma, pa kupci kar pridejo k nam, čeprav nismo jih blizu mesta, pa to, ampak kar pridejo radi, tako da zaenkrat lahko se doma prodamo.
Se pravi, tudi reklama od ust do ust, verjetno?
Tole, tale reklama od ust do ust je za nas ključnega pomena. Ja, ja.
Kako pa ste se zamenili za ime blagovne znamke oziroma na kakšen način ste tole grafično predstavitev naredili?
Je tu en, pri nas se pravi pri Leskovc, a ne, tu je bilo velik Leskov okolj, zato ima tako ime.
Najlepša hvala za predstavitev, veliko uspeha, dobrega posla, tudi zaslužka, ker ne nazadnje ne delamo samo zato, da bi razstavljali, ampak da tudi kaj prodamo.
Ja, hvala lepa. Je pa to za nas prvič, da tako peljemo sir od doma pokazati. Ja?
Verjetno tudi ni enostavno, je kar zahtevno vse to pripraviti.
Ja, sploh ta prvič je kar malo treba razmisliti, kaj vse je treba, pa da kaj ne pozabiš.
Hvala lepa in uspešno.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste primere, ki dokazujejo, da se z dobrim delom, s trdim delom in z vero vase lahko na kmetijah tudi dobro zasluži. Za danes je to vse, želimo vam lepo nedeljsko popovdne in nasvidenje v naslednji kmetijski oddaji.
Ob koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in poslušalci, še pogled v Glas dežele v aktualno novembrsko številko, z nami pa urednica Darinka Sevenik. Darinka, lepo pozdravljena.
Robert, lep pozdrav tebi in seveda lep pozdrav poslušalcem radija Ognjišče v želji po suhem vremenu.
Ja, tudi v Glasu dežele zelo odmeva dejstvo, da pristojna ministrstva niso podaljšala obdobja, pa čeprav vegetacija je in bi jih lahko, ampak...
Ja, res je. V časopisu oziroma v uredništvu Glasa dežele smo se spustili v to zelo neprijetno polemiko z kmetijskim ministrstvom. Zastavili smo dve zelo, kako se temu reče, vroči vprašanji. Zakaj ne podaljšanje? Svetujem kmetom, še posebej tistim, ki se bojo soočili s težavami zaradi prenapolnjenih skladič z gnojevko, naj si najprej preberejo celoten odgovor. Nespremenjeno dejstvo je namreč, da razvoza niso podaljšali za en mesec. To sem napovedala že v prvi strani časopisa v komentarju. Je pa res to zelo, zelo slaba napoved reformirane kmetijske politike. Kaj ti, če se danes nismo sposobni prilagajati, ko vemo, da so podnebne spremembe eni taki enostavni zadevi, kaj nas šele čaka? Sicer so pa so zadevo zavili v zelo zapleteno, ampak ok.
Razdeliti med ministrstvom, potem se nič ne zgodi, bi lahko rekli. V strokovnih nasvetih za govedorejo se ustavljate tudi ob tem, kako pridelati več z manj stroški, o mastitisu pišete.
Seveda, ena izmed tem je članek o mastitisu, to je začeli smo s serijo na to temo, vemo, da je to ena najdražjih bolezni na govedorejskih kmetijah. Mislim, da bo zanimiv tudi članek o psevdosepnicah pri govedu, ki pravzaprav ni zelo nevarna bolezen, ne povzroča hude ekonomske škode sama kot taka, je pa seveda podlaga za naslednje druge bolezni. In ker se ravno kar bliža tole vlažno vreme, bolj tako je, a ne? Ampak to je zelo nevarno za pljučnice v hlevih. Barbara Beci, naša veterinarka, ki trenutno potuje po svetu, nam je pripravila članek na to temo in razkriva mite te resnice o tej bolezni. Očitno tudi na Nizozemskem, kjer je do zdaj delala, kmetje ne razmišljajo dosti drugače kot naši.
Potem pa zanimiva reportaža iz Italije tokrat.
Ja, res. Na 9. strani smo objavili reportažo o tem, kako so se odrezali slovenski mladi rejci v pripravi in vodenju živali. In sicer je bilo pač to svetovno prvenstvo in dosežki naših mladih rejcev so res neverjetni. Glede na to, da so se postavili obok največjim govedorejskim deželam, jim lahko samo čestitam prek radija Ognjišče.
Za konec še pogled na pridelavo zelenjave. Zdaj je ta mogoča še vedno, predvsem v pokritih zaščitenih prostorih.
Pridelava je še vedno mogoča, tako za profesionalce kot za amaterje. In sicer letos so se pridelovalci srečevali s hudimi težavami za varstvo zelenjave pred polži, strunami in pa celo pred koreninskimi ušmi. Mislim, da bi bilo zelo dobro, da si preberete. Tisti, ki pa načrtujete, glede na višje temperature, tudi v novembru in decembru, svojo zelenjavo, če ste spremljali naše nasvete, ki jih je pripravil strokovnjak Igor Škrebot, se boste lahko kar dolgo časa še z vrta oskrbovali za zelenjavo. Opisoval je namreč tako sorte kot tehnologijo in kako to zadevo pripravite, brez da jih pospravite v pokriti del.
Za konec, kot zelo zanimivo branje z veliko fotografijami, tudi poročila Zagritehnike, pa še enega drugega zanimivega sejma.
Ja, druga zanimiva tema je Austrofoma in sicer vsake 4 leta v Avstriji pripravijo izreden prikaz gozdarske mehanizacije, ampak ne samo za ogled, ampak v delu, kako to dejansko v naravi poteka. Nismo porabili veliko besed, smo pa objavili veliko fotografij.
Tako, vsi tisti spoštovane poslušalke in poslušalci, ki še ne poznate Glasa dežele, bi pa radi spremljali to področje in se na to revijo tudi naročili. Odtipkajte Glas dežele v vaš spletni brskalnik, našli boste pot, našli boste telefonsko številko, našli boste elektronski naslov. Pišete, pokličete za ogledni izvod, ga dobite v roke, se prepričate, kaj ponuja in potem naredite samo še en korak. Kliknete naroči, kaj ne, Darinka?
Absolutno, to je zelo enostavno.
Tako, Darinka, hvala lepa za tale pogled. Enkrat prihodnič pa kakšen zanimiv pogled tvojih nedavnih potovanj. Vem, da povsod, kamor greš, spremljaš, kako se odvija kmetijska pridelava.
Ni problema, tudi to lahko enkrat predstaviva. Načrtujem predstaviti eno kmetijo v Franciji, eno v Belgiji, v ZDA. Zadeve so zelo zanimive.
Tako, v prihodnih nedeljah, ki jih prinašata pozno jesenski in zimski čas. Darinka, lepo nedeljo in lepo nedeljo tudi vsem vam, spoštovane poslušalke in poslušalci.
Tudi z moje strani res lepo nedeljo in naj čim prej posije sonce in preneha dež.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.